Spoštovani, včeraj je bil velik dan za demokracijo. Končno smo zvedli, kakšna je cena pravne države, in to dobesedno. Natančno 11.500 evrov mesečno ali 138.000 evrov letno, morda skoraj 3 milijone, če ne kar 13 milijonov v 20 letih. No in videli smo lahko tudi s prostim očesom, kako v liberalnem kapitalizmu pravna država deluje povsem zakonito in v javno dobro, pa hkrati seveda v korist kapitala. Oboje skupaj, denar in resnica, je cena, ki jo bomo plačali za to, da bomo imeli še nekaj časa domnevno manj slabo vlado in za notranjo ministrico žensko leta, ki je nedvomno izvrstno popravila krivice izbrisanim, ki se je zavezala, da bo neusmiljeno preganjala velik gospodarski kriminal in zato je tudi ustanovila znameniti nacionalni preiskovalni urad. Nastopila je tudi na prste domnevno lopovski združbi plemenitega, domnevno pravim iz seveda čisto pravno sodnih razlogov, tako da on, bivši sodelovec UDBE, lahko sedaj cvili o policijski državi. Zmanjšala je tudi pritožbe državljanov nad policijo za kar dosti odstotkov, in menda tudi število smrtnih žrtev na cestah za 20%, kot pravi sama. Skratka, dobra in uspešna ministrica, ki misli z uveljavljenjem pravne države in tudi pregonom gospodarskega kriminala resno, kar je priznal celo neusmiljeni levi kritik Pahorja in afere Bulmastif Tomaž Masnak v Dnevniku. No, zame je bila ta afera vselej skonstruirana in tabloidna. Pravniška država, ki jo kritizira pač, oziroma jo je kritiziral Masnak, pa vredna vsaj premisleka, če že ne maše. In z njo tudi večja svoboda posameznika, sploh če škoduje le sama sebi, a ne, po zlatem pravilu. Ministrica se mi je zdela pač dobra, vsekakor ena boljših v tej vladi, ampak sedaj po vseh teh informacijah o onem zloglasnem poslu najemu prostorov nacionalnega preiskovalnega urada, moram pa že dodati. Ne. Ministrica je tako dobra, da je že kar neresnična, po onemu anglosaškemu reklu too good to be true. Kaj ti resnica, te neresnice se je pač izkazala točno kot dobiček, ki ga iz te afere vleče in ga bo vlekel morda še 20 let, zasebnik, sicer njen netesen prijatelj, morda le dober znanec, a to ni bistveno, kajti formalno je vse v redu. No, sporočilo se pač zdi jasno. Dragi državljani, če želite pravno državo, boste pač morali vzeti v zakup tudi slabe zakone, ki jih vladalci pišejo sebi v prid. Recimo take, ki omogočajo bogatenje zasebnikom z javnim denarjem. Konec koncev je to v naravi družbene ureditve, ki temelji na dobičku. Kaj ste pa pričakovali, bi, kot vemo, rekel veliki Slavoj, mali Milan pa, zato smo se odločili plebiscitarno. Velja le črka zakona, ta pa ni seveda nobena abstraktna pravičnost, ampak uzakonjena volja vladajočega razreda, kot vemo iz nekih drugih časov. In dejstvo, da te sintagme, namreč vladajoči razred, tako rekoč nihče več ne uporablja, je vsaj zame dodaten dokaz, da se takšna pravna država pri nas utrjuje ne šele sedaj, ampak že zelo dolgo. Sedaj se le še stabilizira in to s hoteno ali nehoteno pomočjo mlajše pripravnice vladajočega razreda, ki je mimo grede s svojimi diamantnimi uhani, kraljevskimi darili in simpatijami za socialo, kar primerno utelešenje te zgodovinske zmage. Nekakšna postmoderna Marija Antoaneta, ki socialo menda misli resno. In ima tudi še vedno glavo na ramenih, kar je seveda zelo pomembno. No, mi, ostali državljani, pa naj bi sedaj očitno dokončno spoznali, da ne moremo izbirati pač med dobro in slabo pravno državo, ampak med bolj ali manj slabo, med dražjo Matejevo in cenejšo Krisalovo pravno državo. Pač kot je seveda temeljna resnica in narava cele demokracije, a ne? Skratka, da je pač najmanj slaba od slabih načinov vladanja. No, cena za takšno pravno državo je sedaj tako rekoč nalepljena na njo, dobesedno, in sedaj še na parlament oziroma vladajočo koalicijo. Ampak seveda sledi sprememba slabega zakona o javnih naročilih. To jo obljublja tudi ministrica sama ampak ta sprememba pač ne bo za nazaj, kajti v pravni državi zakoni ne veljajo za nazaj. No, in tako se naša levica v parlamentu in medijih znajde pred, tako rekoč, francosko dilemo izpred 10 let. Glasovala je tudi po francosko, namreč za manj slabo možnost, seveda tudi z delno zatisnenim nosom, kot kaže vzdržani in relativno majhno število glasov proti interpelaciji. To pač ni dobro, a ne, za državljansko moralo, kar je še ostalo, pa za minimalno zaupanje v vlado in take reči, ampak sedaj čaka levo parlamentarno konjenico še dosti pomembnejša bitka, ki utegne biti njena bastilja in to z napačne strani. To je pač bitka za zmago na referendumu o arbitražnem sporazumu. Podpisani je pred časom zapisal, da bi Pahor za uspeh arbitražnega sporazuma naredil dobro, če bi odstopil. To pa danes drži še bolj kot kdajkoli. Kajti po podpori ministrici in pokritju javno-zasebnega partnerstva države in zasebnika, v korist slednega, je pač možnost, da bo ljudstvo še posebej ono socialno ljudstvo, a ne, namesto o ureditvi mejnih zdrah s Hrvaško, pač glasovalo na referendumu o svojem zaupanju Pahorju, o njegovem odzivanju na krizo, o aferah in tako dalje. In potem se lahko zares zgodi perverzen simbolni obrat. Namesto, da bi bila levica na strani ljudstva, tudi sam s kuloto in morda kakega odbora za javno varnost, levega krila francoske revolucije, bo na nasprotni strani. In v trobojnico svobode od korupcije, klientelizma, enakosti pred zakonom in bratstva Slovencev nasproti Hrvatom se bo lahko ovila desnica. Seveda se bo ovila demagoško in neverodostojno, ampak to bo v soju žarometov sveta na kanalu A kaj lahko spregledano. No, kaj pa morebitno revolucionarno vrenje med nami, ljudstvom, a ne? Torej, ali ga bomo prepoznali, če se bo zgodilo kot priložnost, da si recimo sami avtonomno ustvarimo eno takole malo revolucijo, ki nas bo šele pravzaprav naredila za državljane. Po mojem je to malo verjetno, ne le, da nas obvladujejo medijske politične igre senc v Platonovi votlini, dodatno so nas že skvarile igrače in sladkarije potrošniškega liberalizma. Največ, kar zmoremo, je pač odlična akcija Očistimo Slovenijo. Če pa se bo sindikalistično dogajanje delovnega, študentskega in dijaškega ljudstva res zgodilo in če bo arbitražni sporazum pač padel, poražen na referendumu, se nam na mesto pravega obrata lahko zgodi nekakšen royalistični prevrat pod taktirko močnega vodje. Ja, torej nekakšen 18. primer Ludviga Bonaparta. Stari poslušalci Radio Študent, pa tudi stari študentje FSPN, oziroma FDV in Markso nostalgiki bodo vedeli, zakaj gre. Ja, se pa da najti o tem tudi kaj na Wikipediji. Lahko noč in srečno. Aha, pa še to. V prenosu interpelacije včeraj na drugem programu TV Slovenija se je zgodilo nekaj neverjetnega, a očitno že normalnega. Med nagovorom poslanca Gorenaka iz SDS-a so se na ekranu začeli kazati nekakšni beli diasi z črnimi točkami njegove utemeljitve interpelacije. To pa se ni dogajalo ne prej, ne potem v tem prenosu. Kasneje se je v intervju z Gornakom izkazali, da so bili ti diasi pravzaprav njegovi zapiski, oporne točke strankarskega prvaka kot ekskluzivno gradivo nacionalne TV v neposrednem prenosu. Ta se je tako stavila direktno v službo ene stranke in odvrgla še zadnjo krinko neutralnosti. Bog doletel, kje pa? Po izidu interpelacije je to še toliko manj možno. Hvala lepa za pozornost in lahko noč.